Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Hodiau la papo ne occasigis la tradizian mercredan generalan audienzon, char en la Vaticana Basilico occasis la funebra rito por la Colombia cardinalo Alfonso López Trujillo, mortinta en Romo 72 iaragia. La funebran riton celebris cardinalo Angelo Sodano, doieno de la cardinalaro. Post la diservo, la sepultan riton gvidis la papo, quio ancau rememoris la forpasintan cardinalon. Li igis la defendon cae la amon alla familio caracterisa sin devigo de sia servado all'Ecclesio. Tiel Benedicto la Dexesa memorigis cardinalon Alfonso López Trujillo, substrecante lian egan zorgemon cae sinoferon per ciui li gvidis la papan consilion por la familio. Ciel eblas ne reliefigi nun, diris la papo, la zorgemon cae passion per ciui li laboris dum citiui prescau decociaroi, realigante sen lazan agadon por la defendo cae accelo de la valoroi de la familio cae de la cristana geedzigio. Ciel eblas ne danci lin, pro la curaggio, per ciu li defendis la ne intertractebla in valoro in de la homa vivo. Antau ol labori en la Roma curio, Alfonso López Trujillo estis faculo pri la ecclesio cae pri pastista agado, ciu en Colombio, lando en ciu li nascigis en 1935, ciu en la tuta Latin Americo. Faculezzo, certigada de la facto che li, Guarda Chiaragia, estis nomumita presidanto della Latina America Episcopara Consilio, che poste della Colombia Episcopara Conferenzo. Chiam Papo Voiteua, creis lin cardinalo comenze de 1983, la tiama cef episcopo de Medellin estis la plei iuna cardinalo. La mala varezzo della plorata cardinalo, diris ancora u Benedicto la Dexesa dum la cimatena rito, effectivigis en multoblai agadoi de caritato, a parte favore alle infanoi en diversai mondopartoi, che tio instigun in agadi defende alla homa vivo, che tio helpun in daure rigardi alla zelo de nia surtera pilgrimo. Cai nun aliei informoi. Pli cae pli tragica la situazio en Zimbabwe. La catholicae episcopoi, cune cun la estroide aliai cristanae ecclesioi, lancis al vocon alla internazia comunumo. En comuna declarazio, ili petas urgian intervenon, porque oni haltigu la perforta in agoin contra u civitanoi, cae che oni evitu la riscon de genocido. Novjorko solenigis hierau la monda tago de la tero, sub la slogano Protectu la infanoin cae nian estontezon. Ocasis eventoi cae manifestazioi en 174 landoi de la mondo. Ciu iniziatoi volis memorigi che ciu persono povas farigi rolulo, alprenante conscian sintenon cae agnoscante la gravezzon de sia propra rolo por la defendo de la planedo. En 1970, ciam respondante alla voco lancita de la usona senatano Gaylord Nelson, pli ol 12 milionoi da usonai civitanoi partoprenis en serio da manifestazioi defende de naturmedio. Ec de tiam gi farigis internazia evento. La datumoi pri la san stato de nia planedo estas alarmodonai. Pasintiare oni allasis en l'atmosferon 8 miliardoin da tunoi da carbon anidrido. Zorgigas ancau la malglaciigio de la grandai glaciageioi, la cresco de la mar nivelo, la cresco de pluvegoi en la norda hemisfero, cae la cresco de sequezzo en diversai landoi de la sudo. Lau jus data rapporto de FAO, 60% de la servoi donitai alla homo pere de aquo, mangiagioi, cae fish captagioi, estas acigitai au utiligatai lau ne el tenebla maniero. Pariso, sanitara criso en la suda parto de Sudano. La alarmon lancis curazistoi sen land limoi. Tri iaroin post la subscribo de pazzo accordo por Sudano, en tiu Africa lando, la homoi daure mortas pro curazeblai malsanoi, char mancas sanitarai structuroi, curazistoi cae medicamentoi. La procento da forpasoi dum nascoi estas unu el la plei altai en la mondo. En multai regionoi cie curazistoi sen landlimoi laboras, oni constatas niveloin de misnutrado au subnutrado multe pli altai ol la limo considerata de la mondo organizajo por la sano kiel crisa. Anca o securezzo ne estas garantiada. Stricidezoi dauras malgrau la pazzo accordoi, la bataloi inter la diversai etnai gruppoi, inter la familioi, cae la politicae stricitezoi, igis des pli gravai la vivo condicioin de milionoi da exai sudanai rifugintoi, cui revenas al sia patruio. Bujumbura, posta la etnai bataloi della naudeca iaroi, Burundio de nove estas iela centro della internaziai cronicoi pro la interalfrontoi inter armeo cae gerilanoi. En la pasintai tagoi, en la regiono norde de cef urbo Bujumbura, ocasis per fortai interalfrontoi inter la armeo cae la lasta gruppo de ribeluloi daure activanta en la lando. Gi ne aligis alla batal halto de 2000. La bataloi estigis la forpason de quelcai decoi da personoi, cae devigis fugi almeno milon da civiluloi. Cae ribeluloi activas ancau en Ugando, almeno 350 personoi, inter ili multai virinoi cae infanoi, estis forcaptitai dum la lastai semainoi fare della resisto armeo della signoro, la cruela gruppo da ribeluloi ciu dum pliol dudeciaroi sanguigis nordan Ugandon. Tion sigas comunico de Amnestio Internazia. La abrupta restarto de forcaptoi de personoi ocasis dum la resisto armeo de la signoro prescau finis longan intertractadon por la pazzo cun la Uganda registaro. Intertractado ciu tamen fiascis la pasintan decan de aprilo, iela momento de la subscribo pro la resigno de la estro de la ribeluloi, Joseph Kony. Lau commentistoi, li celas ricevi multe pli ol tio interconsentita della pazzo proiecto. Li jam successis acceptigi la facton che li ricevos iuge proceson de tribunalo de Ugando, anstatau de tio internazia en Hago. Li dopo vus giui practice sen punezon. La resisto armeo della signoro respondezas pri interna milito daurinta almeno 21 jaroin. Prescau 100.000 estis la mortintoi, 12.000 la neplencresculoi forcaptitai cae devigatai esti sclavoi, cae prescau 1 miliono da personoi estis devigatai vivi dum iaroi en campoi por rifugintoi. Port Louis. Misero estas tre urgia problemo por solvi. Jen la kerna punto de la declarazio de insuloi Mauritius, kiun subscribis de kvar landoi de la comunumo por la evoluo de Australa Africo. La altai niveloi da misero estas neacceptablai por la landoi de nia regiono, kiu ia havas abundain riciofontoin, declaris al informagenteio Misna Levi Mawanawasa, presidente de Zambio, cae lauvica presidente de la comunumo por la evoluo de Australa Africo. La statestroi cae cef ministroi de tiui Africai landoi, conventai en la cef urbo de insuloi Mauritius, aldone al milit declaro contra un misero, sindevigis ancau por batali la malpositiva in efficoin de climatai shangigioi, plicrescigi la producto capablon de energio per pli granda utiligo de renovigeblai fontoi, plibonigi la aliron al educado, al nutrado, cae sanitarai servoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.